Ва управе БНФ для галадоўнікаў выдзелілі невялічкі пакой. На падлозе паклалі спальнікі, на стале бутэлькі з вадой. Удзельнікі акцыі чытаюць кніжкі, адсочваюць актуальную інфармацыю праз інтэрнэт, адказваюць на тэлефанаванне. Наста Палажанка кажа:
«Ідуць званкі, безумоўна, ёсць слова падтрымкі. Можа, не так моцна, але і час толькі пачатак. І я думаю, што шматлікі ставяцца да гэтага пакуль не сур'ёзна, што вот, маладзёны распачалі некалькі дзён, невядома, што робяць. Але, ну, думаю, што з цягам часу яно будзе больш зразумела і як бы сумленнасць наша і выбар нашага ўчынку, ён ужо больш будзе падтрыманы».
Артём Дубскі лічыць, колькі вады выпіта за суткі. Подсумаваўшы, хлопец жартуе:
«Ну, 6 бутэлек по 0,75, 5 літраў на ўсіх. Ну, норма ж падаецца, колькі літра? 2,5, да?
Не дабіраемся.
Ну, мы выправімся, мы будзем больш выпіваць вады, таму што мы просто яшчэ не рассмакавалі гэтай справы».
6 траўня да акцыі далучаецца праваабаронца Эніра Браніцка. Яна кажа, што яе рашэнню папярэднічала размова з маці Яны Паляковай, праваабаронцы з Салігорску, якая скончыла жыццё самагубствам.
«Мы павінны быць на самой справе вельмі салідарны зараз і зрабіць все, што ў нашых сілах, каб не страціць гэтых людзей. Я размаўляла з ёй, ну, мы размаўлялі пра тое, як наказаць віновных, але все роўна на самой справе ўжо сітуацыю не вернеш, то есть тое, што адбылося, тое адбылося. І таму, как бы, мы как камітэт салідарнасць, мы далучымся да акцыі, будзем распаўсюджваць інфармацыю пра тое, што будзе такая акцыя. І я просто на самой справе думаю, што зараз вельмі важна, каб была гэтая салідарнасць, каб не страціць і гэтых людзей».
Былога палітвязня Андрэя Кіма надзвычай турбуе стан здароўя ваўкавыскіх прадпрымальнікаў.
«Зараз ідзе гаворка, прынамсі, пра жыццё Мікалая Туховіча і пра тое, што гэтыя людзі, якія знаходзяцца, яны все маюць праблемы са здароўем. Ужо Юрый Лявонаў, ён ужо быў у турэмным шпіталі і ён ужо лячыўся. Мікалай Тухович зараз знаходзіцца ў медізалятары. Нам трэба проста ўсведамляць, што хутка 16 траўня, дзень салідарнасці шараговы, і гэта будзе месяц яго галадоўкі. Але Мікалай Тухович з яго станам здароўя проста можа не дачакацца гэтага дня. І для яго вось гэты дзень салідарнасці можа стаць сапраўды апошнім. Мы мусім пра гэта не забываць, што тут гаворка ідзе менавіта пра жыццё чалавека».